Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'a çanak antenalarına karşı görüş täzeden depreniyer. Türkmenistan'a häkimiýetleriň çanak antenalarına karşı görýän çäreleriniň gerimi inni etraplara we owa yerlerine de barıp ýetdi. Olar ilan tarasyny gurrun döşlüp geçip çanak antenalaryny gurmazlygy Mundan ozal bar olan antenalar derhal ayırmağı tavsiyarlar. Geçen heptenin şenve günü Daşoğudun velayet häkimligi etrap häkimlikleri velayetin çäğindäki büdjete degişli idara kärhanalaryň, mekdeplerin mektebe çenli çağalar bağlarının hastahanaların ve beyleki sağlık nokotlarının yol başlarına yığınak geçirip, olara karamağınakı işgərlerinin daşarı yurtların Sputnik televidiniyetine tomoşa etmezliğini, çanak antenalarını kurmazlığını, ozal bar olan çanak antenalarını desini ayırmaklarını tavşırdılar deyip Azatlygyň welaýatda Akçeşmeti 28-nji iýunyny habar berdi. Mundan ozal türkmen häkimiýetleriniň ýaşaýyş jaýlaryny çanak antenalaryndan arasalamak çäreleri esasan paýtagt Aşgabatda alınıp barlyardy. Yerli synçylar bu ýagdaýy ýurtda maglumata garşy göreşiň nowatdaky alamaty hökmünde garaýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä türkmenistanlar döwletiň maglumat gödäwçiliginden halas bolmak üçin daşary ýurtlaryň kanallaryny tomoşa edýärdiler. Welaýatyň büdjet işgärleriniň en çemesiniň aýtmagyna görä Yamal we Hotbird Sputniklerinin ayırdılmağının sebebi olurdu Azatlyk Radiosu ve başka da bir neçe erkin kanallar var deyip Azatlygyň çeşmet aýtdy. Häkimiýetler çanak antenalaryna garşy göreşiň nowatdaky tolkununy ýakyna mejlisde televidini ve radio gepleşikler hakynda kabul edilen kanuna salgylanyp düşündirýärler. Olur daşary ýurtlaryň telekanallaryna erotik mazmunly kinofilmleriň köpdügini, şeýle materiallaryň ýaş nesliň aňyny zäherleýändigini aýdyp ýokardan tapşyryk bilen büdjet işgärlerini antenalara tomoşa etmegi gadagan edipdirler deyip Azatlygyň çeşmeti gurrun verdi. Azatlygyň beýleki bir habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanda ýüze goly daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üpçün edilýär. Çeşme şol kanallarda efiri verilýän materiallarda da çanak antenalaryny gadagan etmäge hamany esas döredýän kinofilmleriň efire berilýändigini Muňa garamazdan çäklendirmeler boýunça önsüň diňe çanak antenalaryna gönükdirilýändigini aýtdy. Çeşme daşoğudun çeğine ilatın dine 5.19%'nin hocalıklarına öy telefon liniyalarının çekilendiğini, şol sebepten sevitte halkın ağrımlı bölüğünü IPTV mümkünçülüklerinin el yeterli değildiğini aytti. Hükümetin maksadının adımları dünyada olayan vakalardan bir havar koymağa sinanşığı çalım ediyenliğini aydıp çeşme sözüne koştu. Türkmenistan'a teleradio kanallar devletin bir gözevçülüğüne ve eyyeçiliğine saklanıyor. Yurtta devlet baştutan derecesinde yurdun medya serişlerinin esası misyasının Gazanyldy diýilýän üstünlükleri wagyz etmekden ibaratdygy wagtal-wagtal medeniýet işgärlerine ýatdylýar. 2016-njy ýylyň aýagynda Daşoğudda yerli häkimiýetler welaýatyň käbir owa mekdeplerine ýer ýüte duşuşuklar geçirip, onuň dowamyny Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini internetden ýa-da Sputnik antenalarynyň üstü bilen diňlemeliligi tapşyrypdylar. Halkary gurumalaryň metbuat azatlygy boýunça ýaýradýan hasabatlaryny Türkmenistan ýylyň ýyly yaramaz orunlarda ýerleşdirilýär. Düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar gurumasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirip, ony maglumat azatlygyna dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi.